Терминот афлуенца е дефиниран како епидемија на стрес, премногу работа, отпад и задолжување предизвикано од постојаната трка за остварување на австралискиот сон. Тоа е болка која авторите Клайв Хамилтон и Ричард Денис велат ја има Австралија денес. Во својата книга «Афлуенца, кога премногу не е доволно», тие тврдат дека консумеризмот и материализмот доведуваат до психолошко пореметување. Но, зар не би требало добивањето на повеќе од она што го сакаме да не прави посреќни? Социјалниот психолог професорот Ник Хаслам од Универзитетот во Мелбурн вели дека луѓето кои високо ги котираат материјалните вредности имаат тенденција да имаат пониска самодоверба и депресија. Тој вели, ако вашето чувство на задоволство зависи од нешта надвор од вас самите, што не е потполно под ваша контрола, ќе бидете разочарани од време на време.
They tend to be somewhat more depressed, they have lower levels of vitality and generally less satisfied with life.
Социјалниот истражувач и автор Хью Мейкей вели дека материализмот од секогаш бил дел од австралиското општество, но во минатото се држеше под контрола од страна на потрајни општествени вредности. Господин Мекеј вели дека во последните 20-тина години приказната за тоа колку сме богати се смени. Тој вели дека нам постојано ни се кажува дека сме богата нација и дека нашите рударски ресурси ни даваат на сите можност да уживаме продолжена материјална благосостојба и удобност. Според него, ние колективно подпаднавме на идејата дека нашето материјално богатство е знак за нашата вредност. Мекеј вели дека тоа одзема од нашето чувство на припаѓање кон заедницата од нашиот социјален идентитет. Го засилува нашето чувство за личен идентитет и не потикнува да бидеме повеќе компетитивни отколку кооперативни.
So we've seen people going into record levels of household debt, borrowing to spend on retail, on home improvements, etc. because of this encouragement really to share in the prosperity of the nation. Encouraging us to be more competitive than cooperative. So it's not just that we go into debt and we indulge ourselves, but it has social consequences as well.
Извршниот директор на World Vision Australia, Тим Костело, се согласува дека мантрата «Што побогат сум, тоа посреќен сум» негативно се одразува врз нашиот национален карактер. Тој вели дека за повеќето од нас идејата дека богатството носи среќа е толку веродостојна и веројатна што повеќе не ја доведуваме ниту под прашање. Доколку ја доведевме, вели тој, ќе сватевме дека среќата има повеќе врска со нашите меѓусебни односи и заедницата отколку со материализмот. Господин Костело додава дека австралијаните навистина загризале во таа идеја, што дури и доказите за богати луѓе кои се очајно несречни не успева да ја поремети приказната.
If we did, we would actually realize that happiness has much more to do with relationships and community and living out your purpose than materialism.
Победниците се материјално богатите, додека губитниците се материјално сиромашните. Тој додава дека со материализмот ја изгубивме уметноста на задоволството, зашто никогаш не сме задоволни подолг период и затоа што целта на животот е да се има што повеќе, а не да се негуваат меѓусебните врски и заедницата.
We are never satisfied for long. I'm much richer than my parents. My parents were much richer than my grandparents. And yet we feel poor.
Вели господин Костело. Во книгата «Уметност на припаѓањето», авторот Хью Мекеј го истражува нашиот социјален идентитет како дел од поголемата заедница. Тој вели да се биде дел од заедницата е многу поважно за нашето чувство на емоционална сигурност отколку нашиот личен идентитет. Мекеј истакнува дека кога луѓето се чувствуваат депресивни или несмирени, тоа е често поради тоа што го изгубиле чувството на припадност код една поголема заедница каде можат да бидат помогнати и заштитени.
When people feel anxious or depressed or when they're disturbed in some other way, it's often because they've lost this sense of being part of a larger community and supported.
Господин Мекеј вели дека нагласувањето на материализмот не прави се повеќе обседнати со себе и се помалку загрижени за социјалната еднаквост.
Another factor which has been operating parallel with materialism, although it's closely related to it, is what I think of as the happiness industry, which has fueled this idea that we're not only all entitled to be well off and we should borrow and spend to get there, but we're all entitled to be happy, as though happiness is the sort of natural emotional state, and that also makes us rather self-absorbed and feeds into this idea that it's all about me.
Вели господин Мекеј. Сепак, и покрез големувањето на нашиот егоцентричен карактер, податоците покажуваат дека ние се уште сме добротворни. Во извештајот за 2014 година, Американската фондација World Giving Index ја рангира Австралија на 6-то место во светот по добротворноста, зад Мјанмар, Соединетите Американски држави, Канада, Ирска и Нов Зеланд. Донациите во долари не се единствениот показател за тоа колку сме добротворни, туку индексот ја зема предвид и волонтерската работа, како и колку луѓето имаат помогнато на туѓинци. Австралија навистина се истакна во периоди кога беше потребно да се помогне. За време на земјотресот и цунамито во Индискиот океан во 2004, World Vision Australia прими 120 милиони долари во донации. Сепак, извршниот директор на World Vision Australia, Тим Костело, вели дека индивидуалната филантропија е покосена од друг вид, така наречен цунами, а тоа е проблематичната светска економија, што предизвикува постојана криза во бизнисот и довербата кај потрошувачите.
So, whilst Australians do support charities in a very wide range of them, I'm the chair of the Community Council of Australia, which is the whole of the non-government sector for charities, domestic and international. At the same time, we see a sense of insecurity, doom, fearfulness, even when we're at the richest, not just in our history, but perhaps in world history. So a poor little rich country is the complicated way I'd describe Australia.
Вели господин Костело. Психолошките и социјалните влијанија на материализмот во обштеството се искомплицираа и со маркетинг управуваните митови, според кои да се има повеќе значи да се биде посреќен. Па како би можеле да ја промениме оваа култура на материализмот? Господин Костело вели дека тоа можеме да го сториме со напуштање на идејата што побогат сум, тоа посреќен ќе бидам. Тој вели дека мораме да си кажеме една поинаква приказна. Господин Костело истакнува дека ниту една генерација австралијани не уживале толкаво богатство како што го уживаме денеска. Но вели треба да се здобиеме и со поинаква перспектива. Ние се уште сме, вели тој, втора најбогата нација после Швајцарија и се уште втора најздрава после Норвешка, па така една поинаква перспектива е многу важна, дека и покрај некои проблеми и предизвици, навистина сме благословени. Прилогот за SBS го подготви Илдико Дауда, а податоците обработени од Клин Кавард.